ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Україна, так би мовити, пробачила кредиторам п'яту частину свого боргу.
Списание 20% долга и невыплата процентов даст Украине достаточно хорошую передышку.
Чи можна відбирати у переселенців з Донбасу право голосу?
Я недостатньо знайома з місцевими проблемами. Я обов'язково продам свій голос. Я, скоріше за все, оберу їм погану владу.
Перегорнемо шпальти сьогоднішньої української преси.
Частка тіньової економіки в Україні сягнула 47%, підскочивши за рік за різними підрахунками майже на 7%.
Докладніше про це та інше, зокрема про очікування від сьогоднішнього засідання контактної групи з регулювання ситуації на сході України, після новин, з якими вас ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про необхідність створення списку санкцій проти причетних до незаконного утримання українських громадян у Росії. Ми повинні поступово переходити до розмови про список Сенцова-Савченко. Це має бути конкретний список санкцій, так як було у випадку Магнітського. Нам зараз потрібний цей список санкцій. І кожен у Росії, хто має відношення до цих несправедливих рішень, не має відчувати себе у безпеці, заявив Клімкін 25 серпня в ефірі телеканалу «Інтер». За даними правозахисників, у Росії незаконно утримують понад 10 громадян України. Найстаршому політв'язневі Юрію Солошенку 73 роки. У США засуджують вирок українському режисеру Олегу Сенцову і активісту Олександру Кольченку і називають це помилкою правосуддя. Це помилка правосуддя. Обоє українців були захоплені на території України, перевезені до Росії і там ув'язнені. Росія надала їм громадянство проти їхньої волі. Російська влада порушує їхні права. Їм обмежували доступ до адвокатів та родини упродовж понад року перебування в'язниці. Сенцов і Кольченко стали мішенню російської влади через їхню опозиційну думку щодо спроби анексії Криму, заявив речник Держдепартаменту США Джон Кірбі у вівторок 25 серпня. У США вкотре закликали Росію негайно звільнити всіх українських громадян, зокрема Сенцова, Кольченка та Надію Савченко. Вирок Сенцову і Кольченко засудили також у ЄС. 25 серпня суд російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років за ґратами, Кольченка до 10 років позбавлення волі за звинуваченням в організації терактів у Криму. Сенцова і Кольченка заарештували навесні 2014 року у Криму, який Росія окупувала і анексувала. Сенцов і Кольченко свою провину заперечують. У Криму облили фарбою портрет президента Росії Володимира Путіна, намальований на фасаді будинку на вулиці Пушкіна. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. У кримських засобах інформації пізніше з'явилися повідомлення, що після цього малюнок зафарбували працівники комунальних служб. Це не перший випадок псування графіті з Путіним. Як повідомив працівник комунальної служби, минулого разу постраждав малюнок на вулиці Куйбишева, але його вдалося відмити. У Міністерстві оборони США заявляють, що Вашингтон та Анкара закінчили узгоджувати технічні деталі щодо угоди про повне залучення Туреччини до міжнародної коаліції, яка веде боротьбу проти угруповання «Ісламська держава». 25 серпня речник Пентагону Петер Кук заявив, що для реалізації угоди потрібно кілька днів. Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу заявив, що скоро розпочнеться розширена скоординована операція проти ісламістів. У Росії велопробіги і встановлення наметів можуть прирівняти до публічних заходів, на проведення яких буде потрібний дозвіл влади. Такий законопроект російського МВС 25 серпня схвалила профільна урядова комісія. Тепер документ мають розглянути в уряді і Держдумі Росії. У головному футбольному клубному турнірі Європи Лізі чемпіонів УЄФА Україну представлятимуть два клуби. До київського «Динамо», яке отримало путівку до групового турніру як чемпіон країни, приєднався донецький «Шахтар». Після виїзної перемоги 1-0 гірники провели у Львові дуже нервовий поєдинок із австрійським «Рапідом». Матч завершився з результатом 2-2, але віденці до фінального свистка мали шанси забити вирішальний гол і відправити донеччан до Ліги Європи. Жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів відбудеться ввечері 27 серпня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:13 у Києві. Продовжуємо програму. Україні та приватним кредиторам вдалося попередньо домовитися про списання 20% вартості державних боргових зобов'язань. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні джерела. Водночас Міністерство фінансів поки не коментує цієї компромісної цифри, адже офіційно переговори тривають. Фінансові експерти вказують на те, що Україні також можуть заморозити виплату відсотків по боргу на 3-4 роки. Докладніше про це Олександр Лащенко.
Після 5 місяців переговорів Україна та приватні кредитори майже домовилися про списання частини зовнішнього боргу на рівні 20%. Видання Wall Street Journal уточнює, що йдеться про 19 мільярдів доларів. Раніше Україна просила про списання 40% позики. Натомість чотири великі власники облігацій під керівництвом інвестиційного фонду Franklin Templeton обіцяли забути лише про 5%. Водночас, за даними видання, угода ще не оформлена офіційно, її можуть підписати цього тижня. Дарина Марчак, яка очолює прес-службу Міністерство фінансів, також підтвердило Радіо Свобода, що переговори тривають.
Уряд України ще не ухвалив рішення. Умови обговорюються.
Загалом інформація про списання 20% дублює прогноз західних експертів, яких на початку серпня опитала агенція Bloomberg. Однією з умов компромісу може стати замороження з виплати України відсотків на 3-4 роки, вважає керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.
І от в сумі списання 20% долга і невиплата процентів дасть Україні достатньо хорошу передишку по обслуженню внешнього долга на протяжении до 4 років.
Економіст Інституту Пітерсона Андерс Аслунд у своєму твіттері назвав інформацію про 20% списання боргу, цитую, «чуткою» і додав, схоже, мораторій не знадобиться, ймовірно, все буде нормально, кінець стати. Утім, за словами Еріка Наймана, питання технічного дефолту залишиться актуальним щодо російських єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів. Їх Україна має погасити в грудні, тоді уряд знову може заговорити про мораторій на виплату зовнішніх заборгованостей. Найман додає, що угода з МВФ не прописує виплати боргу Росії на 3 мільярди доларів, тому після успішних переговорів з західними кредиторами Київ повинен буде або почати офіційні переговори із Кремлем щодо реструктуризації, або оголошувати дефолт. У другому випадку козирем України стануть позови до Росії щодо Криму і Донбасу. Міністерство фінансів України 24 серпня нинішнього року за розкладом виплатило купон єврооблігації з погашенням 2021 році в розмірі близько 60 мільйонів доларів. Про це повідомила агенція Інтерфакс Україна, посилаючись на власне джерело на фінансовому ринку. Водночас у відомстві не підтверджують і не спростовують інформації про виплату купона. За даними уряду, на 27 липня зовнішній борг України оцінювався у 68 мільярдів доларів. Яна Полянська, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Активісти і депутати ініціюють ухвалення закону, який дасть змогу переселенцям проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня цього року. Відповідний законопроект вони зареєстрували у Верховній Раді. Згідно з документом, вимушено переселені особи матимуть право взяти участь у виборах, якщо не пізніше, ніж за 15 днів до дня голосування, звернуться до Державного реєстру виборців із заявою про зміну адреси. Підставою для цього є копія довідки, що особа перебуває на обліку як переселенець. Свою ініціативу активісти пояснюють тим, що не можуть політичні мотиви переважати права людини і сподіваються, що можливість голосувати переселенці отримують вже за кілька тижнів.
Депутат блоку Петра Порошенка, колишній голова Комітету виборців України Олександр Черненко у коментарі Радіо Свобода пояснював, депутати вирішили забрати у переселенців право голосувати, щоб попередити фальсифікації на виборах.
Я був на тижні на Обсковську, там зареєстровано 3000 переселенців з Луганської області. З них реально в Новосковську проживають 300, а інші 2500 живуть на окупованій території, тільки приїжджають туди за пенсією. Відповідно, так само організовано їх можуть привезти, вони проголосують і можуть підпортити результати виборів.
На тому, що політичні права людини повинні стояти вище за виборчі амбіції певних партій, наголошують і у громадянській мережі «Опора». Заручившись підтримкою низки депутатів, ця організація підготувала законопроект. Відповідно до нього, мільйону переселенців надається право голосувати не за місцем реєстрації, а за фактичним місцем проживання.
Виборець, внутрішньо переміщена особа, згідно нашому законопроекті, матиме право за 15 днів до дня голосування на загальнонаціональних та місцевих виборах звернутися до органу ведення реєстру за місцем фактичного проживання і подати особисту заяву з проханням змінити виборчу адресу.
Пояснює механізм аналітик «Опори» Олександр Клюжев.
Більш докладно матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми почуємо у прямому ефірі ваші думки з приводу того, чи можна відбирати в переселенців з Донбасу право голосу, щоб запобігти фальсифікаціям на виборах. Міркуйте і телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чи буде успішним об'єднання партії Порошенка і Яценюка? Який відсоток економіки України сховався в тінь? Як Захід може вгамувати агресію Кремля? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Кожна українська партія проходить один і той самий шлях, а саме створюється, укрупнюється, розпадається. Ілюстрацію до цієї тези слухає, зокрема, партія регіонів, констатує газета «Україна Молода». Що стосується батьківщини, то вона хоч і не розпалася, але зменшилася, як шагренева шкіра, до доволі скромного об'єднання. Зійшли з треку і компартія, а до неї соціалісти. Канули в небуття зелені та соціал-демократи. За 24 роки незалежності жодна політсила не засвідчила здатність протриматися на плаву бодай 20 десятиліття поспіль. Зважаючи на загальну тенденцію, навряд чи можна пророкувати успіх об'єднання блоку Петра Порошенка та Народного фронту Яценюка, зазначає видання. З жовтня Мін'юст готує довідкову революцію. Держструктурам збирається заборонити вимагати в українців будь-які паперові довідки, виписки, документи про народження, сімейний стан тощо. Держслужбовці будуть отримувати потрібні їм довідки та інші документи громадян самостійно в електронному вигляді. Для цього їм відкриють безкоштовний доступ до електронного держреєстру, в якому міститься необхідна інформація. Тим часом, як попереджають експерти газети «Сьогодні», це може загрожувати витоку інформації. Відомості з реєстрів можуть почати продавати чиновників, що мають до неї доступ. З міркувань безпеки доведеться обмежити коло таких осіб, наприклад, начальником відділу. А це не зменшить, а навпаки, збільшить черги відвідувачів до фахівців. Влада та експерти б'ють на сполох. Частка тіньової економіки в Україні сягнула 47%, підскочивши за рік за різними підрахунками майже на 7%. За спостереженнями аналітиків Мінекономрозвитку, найбільш високий показник тіні 65% зафіксований у видобувній промисловості, а найнижчий 9% в сільському господарстві. Газета «Сьогодні» з'ясувала, які чинники провокують зростання тіньової економіки в Україні і як змінити ситуацію на краще. Залог статті «Економіку тіні виведуть зарплати і канікули». На зустрічі у Берліні і Ангела Меркель, і Франсуа Оланд наголосили на необхідності дотримання лютневих мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Однак, як наголошує газета «День», обидва лідери чомусь уникають назвати по імені країну-агресора, яка спочатку незаконно анексувала Крим, а тепер постачає озброєння бойовиків та своїх солдат на Донбас. То чи може за таких умов просто заклик до деескалації насильства сприяти врегулюванню ситуації на сході України, обурюються газетярі. Вони вважають, що за загальною фразою «треба» щодо підтримки мінських домовленостей немає механізму стримування агресії Кремля. Зокрема, використання санкцій. Стаття так і називається. Захід повинен запровадити додаткові санкції. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
7:21 у Києві. Це «Ранкова свобода». Канцлер Меркель та президенти Оланд і Порошенко зустрічалися в Берліні, щоб вирішити, як діяти відносно Росії. А тим часом російський міністр закордонних справ Лавров провів переговори зі своїм американським колегою Джоном Керрі щодо ситуації на сході України. Хто з ким і хто на кого впливає на геополітичному просторі? Росія, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки? Як на цій шахівниці нині формуються нові комбінації, котрі вирішать, хто виграє гру? Погляд з Німеччини нашої берлінської кореспондентки Наталії Писанської.
Формат нормандської четвірки, у рамках якого ведуться переговори і пошуки можливості припинення війни в Україні, не має успіху, констатують політологи. Однак у Німеччині про це не йдеться, як і не йдеться щодо зміни формату. Насамперед тому, що з цим не погодиться Росія, а також через відсутність альтернативи, вважає політолог фонду «Наука і політика» Штефан Галінг.
Існують мінські угоди як основа нормандського формату. Вони і є метою переговорів. Усі політичні актори постійно наголошують, що цей формат ще не помер. Бодай ще й тому, що для нього немає альтернативи.
Під час візиту Петра Порошенка до Берліна ніхто в Німеччині не ставив під сумнів існуючий формат переговорів і не запитував політиків-членів нормандської трійки про необхідність змін формату переговорів. Однак кожен із них, немов заплановану відповідь, запевняв журналістів у його унікальності. Україна очікує, що Європа чи Америка застосують нарешті жорсткі заходи проти Росії. Про це Петро Порошенко заявив вкотре цього разу під час святкування Дня Незалежності. Німеччина і Франція в один голос запевняють свого друга у солідарності і у безмежній підтримці України. Однак посилити тиск, чи, як просив Порошенко, застосувати жорсткі заходи проти агресора, вони не готові. США переслідує власні міжнародні інтереси, приміром, на Близькому Сході щодо підписання атомної угоди з Іраном, де Росія може стати корисним партнером. Як сказав Джордж Фрідман, голова американської приватної дослідницької компанії Stratfor, США хоче уразити російського ведмедя, але в жодному разі не знищити його.
Йдеться про те, що США вибудовують навколо Росії своєрідний ремінь безпеки. Росія усвідомлює це, вона переконана, що ми хочемо її зруйнувати. Але я вважаю, ми цього не хочемо, лише трохи поранити або завдати шкоди.
З огляду на таку ситуацію, усім країнам вигідно піти на зустріч Росії, приміром, змусивши Україну внести зміни у свою конституцію. І, як запевнили західні політики, найкраще це робити у форматі нормандської четвірки. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І в продовження міжнародної тематики. Європейський парламент має бути рішучим, допомагаючи Україні. Хоча міжнародні партнери вголос називають дії Кремля на Донбасі агресією, втім для перемоги треба надавати зброю. Так вважає депутат Європейського парламенту від Чехії Яромір Штєтіна. В інтерв'ю Яні Полянській він розповів, чому не вірить у мирні переговори з Росією.
Вацлав Гавел колись сказав, що Росія має проблему зі своїми кордонами. Вона не знає, де її межі закінчуються, а Кремль наголошує на тому, що Україна належить Росії. Тому гадаю, що після територіального приєднання Криму, після намагань приєднати Донецьку та Луганську область, будуть і інші області. Залежить від того, яким способом українці оборонятимуться. Я був на Донбасі 3 тижні тому, побував у Слов'янську на півночі, а з півдня у Маріуполі. Спілкувався із багатьма командирами добровольчих батальйонів і знаю 100%, що, наприклад, Маріуполь захистили хлопці, які там протистоять більшій армії супротивника. І я переймаюсь, якщо їм дадуть наказ відійти звідти, бо Маріуполь тоді може бути наступним містом, яке захоплять.
У
1968 році західні країни переважно на словах критикували окупацію радянськими військами Чехословаччини. Наскільки зараз позиція Заходу щодо українських Криму та Донбасу подібна?
Я можу сказати, що про це думає Європейський парламент, тому що я є його членом. Проте не можу говорити за усіх європейських політиків. Європейський парламент тримається. Він чітко визначив, що дії російської армії, яка підтримує сепаратистів, це агресія. І це слово звучить у всіх резолюціях, які були до цих пір прийняті Європейським парламентом. Комуністи там намагаються підтримувати Москву та заважати дипломатичній лінії Європейського парламенту. Але поки що ми тримаємося та показово засуджуємо агресію.
В Україні часто критикують Мінські угоди. Наскільки такі домовленості, на вашу думку, це вигідна стратегія?
Домовленість Мінськ-1 мертва, Мінськ-2 також. І будь-які наступні домовленості, які будуть спиратися лише на слова, будуть недієвими. Україна потребує виразно допомоги воєнного характеру. Це означає, що слід постачати зброю та боєприпаси. Треба проводити спільні маневри з арміями Європейського Союзу і зі збройними силами НАТО. І надавати, звісно, фінансову допомогу. Слід відмовитися від російської пропагандистської брехні. Вона є частиною великої та широкої гібридної війни Росії проти України і таким чином проти нас, тому що це війна проти Європейського Союзу.
З депутатом Європейського парламенту від Чехії Яромиром Штєтіною говорила кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська. Сьома година 28 хвилин у Києві. В ефірі триває «Ранкова свобода», в студії Юрій Матвійчук. Далі в нашій програмі говоритимемо про таке. Сьогодні має відбутися засідання контактної групи з регулювання ситуації на сході України. Чого чекати далі на Донбасі? Про це з експертом наживо. Чи можна відбирати у переселенців з Донбасу право голосу?
Я недостатньо знайома з місцевими проблемами. Я обов'язково продам свій голос. Я, скоріше за все, оберу їм погану владу.
А також запропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю глави адміністрації президента Бориса Ложкіна для Радіо Свобода.
Якщо Мінські угоди будуть виконуватися на територіях, які зараз контролюються терористами, то тоді там можуть бути і вибори, і особливий порядок місцевого самоврядування.
Докладніше про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Напруженою називає ситуацію на лінії контакту сторін протистояння на Донбасі прес-центр штабу антитерористичної операції. Про це 26 серпня йдеться в ранковому зведенні. За цими даними, в темну пору доби 25 серпня проросійські бойовики на порушення мінських домовленостей застосовували озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів. Найбільше повідомлень про бойові дії надійшло з Донецького та Маріупольського напрямків. Загалом за добу 25 серпня українські військові нарахували з боку бойовиків 92 вбитих. Таке порушення режиму припинення вогню. Сайти сепаратистів не подають заяв своїх речників про події останніх годин. Про сепаратистські сайти повідомляють про звуки бойових дій, які чують у Горлівці та околицях Донецька. У селищі Спартак, за цими даними, внаслідок обстрілів, у яких звинувачують Збройні сили України, згоріли два будинки. Підтвердження цієї інформації, а також інформації прес-центру антитерористичної операції із незалежних джерел немає. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про необхідність створення списку санкцій проти причетних до незаконного тримання українських громадян у Росії, подібного до списку Магнітського. За даними правозахисників, у Росії незаконно утримують понад 10 громадян України, найстаршому політв'язневі Юрію Солошенку 73 роки. Список Магнітського, закон названий так на згадку про померлого у московському СІЗО аудитора фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, був ухвалений Конгресом США наприкінці 2012 року. Цей акт передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку американських законодавців, до порушень прав людини. У США засуджують вирок українському режисеру Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку і називають це помилкою правосуддя. Це помилка правосуддя. Обоє українців були захоплені на території України, перевезені до Росії і там ув'язнені. Росія надала їм громадянство проти їхньої волі. Російська влада порушує їхні права. Їм обмежували доступ до адвокатів та родини упродовж понад року перебування у в'язниці. Сенцов і Кольченко стали мішенню російської влади через їхню опозиційну думку щодо спроби анексії Криму, заявив речник Держдепартаменту США Джон Кірбі. У США вкотре закликали Росію негайно звільнити всіх українських громадян, зокрема Сенцова, Кольченка та Надію Савченко. Вирок Сенцова і Кольченко засудили також у Євросоюзі. Олега Сенцова і Олександра Кольченка засудили режисера до 20 років за ґратами, активіста до 10 років позбавлення волі за звинуваченнями в організації терактів у Криму. У Міністерстві оборони США заявляють, що Вашингтон та Анкара закінчили узгоджувати технічні деталі щодо угоди про повне залучення Туреччини до міжнародного коаліції, яка веде боротьбу проти угруповання «Ісламська держава». 25 серпня речник Пентагону Петер Кук заявив, що для реалізації угоди потрібно кілька днів. Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу заявив, що невдовзі розпочнеться розширена скоординована операція проти ісламістів. У головному футбольному клубному турнірі Європи Лізі чемпіонів УЄФА Україну представлятимуть два клуби. До київського «Динамо», яке отримало путівку до групового турніру як чемпіон країни, приєднався донецький «Шахтар». Після виїзної перемоги 1-0 гірники провели у Львові дуже нервовий поєдинок із австрійським «Рапідом». Матч завершився з результатом 2-2, але віденці до фінального свистка мали шанси забити вирішальний гол і відправити донеччан до Ліги Європи. Жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів відбудеться ввечері 27 серпня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:32 у Києві. Це «Ранкова свобода». Сьогодні має відбутися засідання контактної групи з регулювання ситуації на сході України. Попередня зустріч групи відбулася 3 серпня. Відтоді кількість обстрілів в районі бойових дій на Донбасі зросла. Сторони конфлікту обвинувачують одна одну в ескалації. Петро Порошенко активізував зовнішньополітичні зусилля, доводячи західним партнерам, що Москва гальмує мінський процес. Відбулися переговори нормандської трійки в Берліні, далі президент України відвідає Брюссель. А глава МЗС Росії Сергій Лавров неодноразово звинувачував Київ в небажанні виконувати мінські угоди. Лідер так званої ДНР Олександр Захарченко заявляв, що ці угоди взагалі зірвано. Чого ж чекати далі на Донбасі? Поширення бойових дій чи шанс на врегулювання ще є? Про це ми розпитаємо зараз в прямому ефірі російського політичного експерта, головного редактора «Єжедневного журналу» Олександра Рикліна. Доброе утро, господин Риклін.
Доброе утро.
Лидеры стран Нормандской четверки – Украина, ФРГ, Франция, Россия – могут встретиться во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил накануне глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Интер». Эта встреча может быть буквально через месяц. Какой тогда толк от очередных переговоров контактной группы в Минске? Есть ли вообще смысл договариваться по поводу Донбасса без личного участия президента России Путина?
Ну, мне кажется, что вообще любой процесс договоренностей, который идет в рамках вот этой Минской контактной группы, в принципе, какую-то пользу может иметь, просто потому, что сегодня мне кажется принципиально важным отвести угрозу очередных прямых столкновений и эскалации боевого конфликта. Мне думается, что это важно. Если новые договоренности состоятся, хотя я не очень в это верю, если честно, то это было бы полезно. Другое дело, что Украина должна действительно прекрасно понимать, что эскалация конфликта на Донбассе сегодня России с одной стороны выгодна, потому что России нужно каким-то образом закрывать ситуацию собственной экономической ситуации, закрывать в том смысле пропагандистском, чисто смысле. Объяснять это людям, что у нас кругом враги, что мы вынуждены таким образом строить нашу политику. Вот эта вся теория осажденной крепости. Это все работает, и в эту топку дрова кидать необходимо.
Касательно угрозы эскалации, некоторые ваши коллеги предрекают, что август – лучшее время для войны в степях Донбасса, и российские ястребы обязательно этим воспользуются, привел мнение эксперта Павла Фельгенгауэра. Со своей стороны секретарь СНБО Украины Александр Турчинов утверждал накануне, что инженерное подразделение армии России навели 5 понтонных переправ через реку Северский Донецк. Донец на участке, где по фарватеру проходит госграница Украины. На ваш взгляд, создавшейся политической ситуации, все-таки Путин решится на масштабное военное наступление на Донбассе?
Ну, я не сомневаюсь, что в окружении Путина сегодня присутствуют люди, которые его подталкивают к этому, объясняя, собственно, теми мотивами, которые я выше приводил, что эскалация конфликта сегодня единственный выход из внутриполитической ситуации в России. Но я также прекрасно понимаю, что вообще те санкции, которые могут последовать в ответ на подобного рода действия, они Путину уже описаны. Вообще-то может наступить ситуация, когда России будет все равно, сколько стоит нефть, поскольку перспектива эмбарго, она, конечно, присутствует. Я думаю, что господину Путину уже дали это понять достаточно прямо. Я думаю, что никому не нужно объяснять, что будет означать для экономики России нефтяной. нефтяное эмбарго, а может быть и газовое тоже. И вообще вот эта ситуация с Ираном, Россия не сможет так пройти ее с теми же результатами, с которыми прошел Иран. Мне кажется, что здесь последствия будут гораздо более серьезными. Ну, просто Запад дал ясно понять, что он ситуацию с Украиной вне своего контроля не оставит и будет продолжать давление на Россию. Вообще, тут нужно понимать, сегодня политика давления, прямого давления, она единственно результативная. Ничего другого быть не может.
То есть вы считаете, давление Запада и нарастание внутреннего кризиса в России все-таки сделает Путина более уступчивым или более агрессивным?
Вы знаете, ну, сложно говорить. Я, к сожалению, не врач. Мне кажется, что вообще сегодня предсказывать следующие шаги Путина достаточно бессмысленная затея. Ну, знаете, если бы мне кто-нибудь там, не знаю, 2 года назад сказал, что Россия аннексирует Крым, ну, я бы, наверное, я искренне в этом признаюсь, я бы в лицо рассмеялся этому человеку. Но, тем не менее, это случилось, понимаете? Ну, кто ожидал? Я не берусь предсказывать дальнейшие шаги Путина, потому что мне представляется, что вообще российская политика, хоть внешняя, хоть внутренняя, вообще перестала быть сколько-нибудь адекватной. Адекватной. Я в данном случае не говорю о каких-то нравственных категориях или международности. Я говорю об адекватности. Мы не можем предсказывать, что завтра сделает Путин, но готовиться к этому мир и в том числе Украина, несомненно, должна, учитывая перечисленные факты.
Благодарю вас. На прямом зв'язку зі студії Радіо Свобода був російський політичний експерт, головний редактор ежедневного журнала Олександр Риклін. 7:39 у Києві. Активісти і депутати ініціюють ухвалення закону, який дасть змогу переселенцям проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня цього року. Відповідний законопроект вони зареєстрували у Верховній Раді. Згідно з документом, внутрішньо переміщені особи матимуть право взяти участь у виборах, якщо не пізніше, ніж за 15 днів до голосування, звернуться до Державного реєстру виборців із заявою про зміну адреси. Підставою для цього має бути копія довідки, що особа перебуває на обліку як переселенець. Свою ініціативу активісти пояснюють тим, що не можуть політичні мотиви переважати права людини і сподіваються, що можливість голосувати переселенці отримають вже за кілька тижнів. Детальніше в матеріалі Ірини Стельмах.
Новий закон про місцеві вибори Верховна Рада ухвалила 14 липня цього року, та його автори не передбачили можливості голосування для майже мільйона переселенців, які мають право голосу.
Для мене, перш за все, важливо, що мені сказали ці 257 депутатів, які позбавили мене можливості обирати місцеву владу. Вони сказали, що я недостатньо знайома з місцевими проблемами, особисто я обов'язково продам свій голос, я, скоріше за все, оберу їм погано.
Обурюється кримчанка Олександра Дворецька з громадської ініціативи «Восток СОС». Раніше депутат блоку Петра Порошенка, колишній голова Комітету виборців України Олександр Черненко, у коментарі Радіо Свобода пояснював, депутати вирішили забрати у переселенців право голосувати, щоб попередити фальсифікації на виборах.
Я був тому тижні в Новопсковську, там зареєстровано 3000 переселенців з Луганської області. З них реально в Новопсковську проживають 300, а інші 2500 живуть на окупованій території, тільки приїжджають сюди за пенсією. Відповідно, так само організовано їх можуть привезти, вони проголосують і можуть підпортити результати виборів.
На тому, що політичні права людини повинні стояти вище за виборчі амбіції певних партій, наголошують і у громадянській мережі «Опора». Заручившись підтримкою низки депутатів, ця організація підготувала законопроект. Відповідно до нього, мільйону переселенців надається право голосувати не за місцем реєстрації, а за фактичним місцем проживання.
Вибори переміщена особа, згідно нашому законопроєкті, матиме право за 15 днів до дня голосування на загальнонаціональних та місцевих виборах звернутися до органу ведення реєстру за місцем фактичного проживання і подати особисту заяву з проханням змінити виборчу адресу.
Пояснює механізм аналітик опори Олександр Клюжев. Правдивість довідки переселенця, копії якої додають до заяви про зміну місця голосування, будуть перевіряти уповноважені органи. А от повторно змінити місце голосування людина зможе лише через рік. Ті ж переселенці, які за останні півроку не зареєструвались у відповідних органах, голосувати не зможуть. Ініціатори законопроекту очікують, що Верховна Рада проголосує його всередині вересня, але наголошують, що остаточне рішення за президентом Петром Порошенком.
Президент должен для себе принять очень важное решение. Или он, как гарант Конституции, обеспечит эти гарантии, или тогда он должен честно сказать, что я вижу какие-то обстоятельства, но пусть тогда публично это скажет. И я посмотрю, как Запад отреагирует и как внутри будет консенсус или нет.
Каже позафракційний депутат, екс-голова Донецької ОДА і співавтор законопроекту Сергій Тарута. Тим часом депутати Віктор Бондар та Віталій Хомутиннік із партії «Відродження» вже зареєстрували схожий законопроект. Відповідно до нього змінити місце голосування переселенець зможе без зміни виборчої адреси. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі поділитися власними міркуваннями на порушену тему і відповісти на таке запитання. На вашу думку, чи можна відбирати у переселенців з Донбасу право голосу, щоб запобігти фальсифікаціям на виборах?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Вітаємо в ефірі першого дозвонювача. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Хто ви, назвіться, звідки і ваше міркування з приводу порушеної теми?
Я з міста Хмельницька, мене звати Ярослав. У мене таке, ну, упередження, що переселенцям неможливо давати право голосувати не за їхнім місцем проживання, тобто на тимчасових територіях, де вони зараз перебувають. Тому що більшість з них так і залишилися прихильниками, ну, російської політики, місцевих органів Донбасу. І це може вплинути на результат виборів у нас, що пройдуть у місцеві ради ті люди, які не мають там бути, які будуть вести антиукраїнську політику. Дякую.
Так, дякую вам за думку, пане Ярославе. Ще слухач нас на зв'язку. Доброго ранку.
Добрий ранок. Алло.
Алло, ми слухаємо вас. Хто ви?
Андрій Сумщина. Я вважаю, що можна позбавити права переселенців, тому що я вважаю, що головне – це держава. Для нас, українців, головне – зберегти державу. Тоді буде жити і українська нація. Якщо ми втратимо українську державу, то зникне з лиця землі і українська нація. А права людини, знаєте, небагато людей там ходять на вибори, і ці місцеві вибори, вони і заради якоїсь там кучки активістів, якщо це шкодить інтересам держави, я вважаю, що не варто там. Це міф, права людини. Ви бачите, як наплювали на права України держави, які гарантували нашу територіальну цілісність.
Так, дякуємо, пане Андрію. Ми почули вашу думку. Ще в нас на зв'язку дозвонювач. Почуємо ще одну думку. Алло.
Алло, Анатолій Дніпропетровська. В жодному разі не можна давати голосувати біженця. У мене, я приймаю вже третього біженця з окупованих територій. Вони всі, їх Україна і обстрілювала, і вона їм винна, і вона винна, взагалі. Але ж їм треба замість права голосу давати хоч якусь грошову єдиницю, там 200 гривень, наприклад. Бо вони в будь-якому разі голосують не свідомо, а за гроші. Це як от, ну, я б їх назвав родичі, але трошки больненькі. Їх треба трошки, ну, щоб вони до тями.
Ми почули вашу думку, пане Анатолію. Дякуємо. Додам також, що дописувачі на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах висловили свої думки, і думки також розділилися. Одні говорять, що треба позбавити права голосу, наводячи подібні аргументи, як наші слухачі. Інші говорять, що треба все-таки дотримуватись прав людини, прав виборців, прав громадян, тому що хто визначатиме, кому слід забороняти голосувати, а кому ні, і що, а дехто зазначає, що перед цим треба провести іспит на громадянство. І пан Тимофій Жила, так він назвався, в соцмережах резюмував: ніколи досі в нас переселенців не було, але фальсифікували вибори за милу душу. Дякую всім, хто долучився до обговорення порушеної сьогодні теми. Зазначу, це були думки окремих наших слухачів і дописувачів. Наші опитування не є репрезентативними.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
7.47 у Києві. Україна суворо дотримується Мінських угод, чекає цього від Росії. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода глава адміністрації президента Борис Ложкін. 26 серпня має відбутися засідання контактної групи з регулювання ситуації на сході України. І як зауважив Борис Ложкін, повне виконання мінських домовленостей є шляхом не лише до миру на Донбасі, а й до легітимних виборів на поки що окупованих територіях. Петро Порошенко підкреслив, що заплановані сепаратистами восени вибори є фейковими та можуть зірвати мирний процес. З Борисом Ложкіним говорила Аліна Швидко.
Чи готові, на ваш погляд, народні депутати остаточно проголосувати за зміни до Конституції, зокрема щодо децентралізації?
Сподіваюся, що буде успішним, і нардепи вже показали направленням до Конституційного суду, коли було 288 голосів, що вони підтримують цей проєкт, і ми очікуємо, що вони підтримують його і 31-го.
Опоненти президента стверджують, що запропоновані зміни до Конституції стосовно особливого порядку самоврядування на Донбасі нібито крок до розвалу держави. Також висловлюють побоювання, що окупований регіон після їх остаточного ухвалення стане квазідержавним утворенням. В адміністрації президента є бачення того, як себе поводити із особливим Донбасом надалі.
По-перше, це можливість, яка передбачена Мінськими угодами. І ми вважаємо, що головне – це повністю виконувати Мінські угоди. Якщо Мінські угоди будуть виконуватися, у тому числі і на територіях, які зараз контролюються терористами, то тоді там можуть бути і вибори, і особливий порядок місцевого самоврядування на якийсь час. І ми не бачимо ніяких там квазі-утворень в цьому.
Президент Петро Порошенко зустрічався у Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландом. Які у нормандської трійки та міжнародної спільноти загалом є важелі, щоб змусити Росію виконувати Мінські угоди?
Основні важелі впливу зараз на Росію у міжнародної спільноти – це секторальні, по-перше, та і персональні санкції. І вони задіяні, і задіються і далі, як ви бачите. Я вважаю, що у міжнародної спільноти ще багато інструментів такого впливу.
Торік ЗМІ повідомляли про те, що ви регулярно підтримуєте зв'язок із Сергієм Івановим, вашим колегою з адміністрації російського президента Володимира Путіна.
В цьому році також у серпні ми з ним не спілкувалися, і в липні, я думаю, теж. Тобто, не знаю, може літо, може ще щось. Але ми спілкуємося, по-перше, на теми виконання Мінських угод, аж відносини як двох офіційних людей.
А якщо в офіційних людей принципово відрізняються позиції щодо певних питань?
Я не був знайомий з Івановим до того, як прийшов до адміністрації президента, тобто якихось там спеціальних відносин до того в мене з ним не було. Він спілкується дуже так конкретно, по-діловому.
З главою адміністрації українського президента Борисом Ложкіним говорила кореспондентка Радіо Свобода Аліна Швидко.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Да. Пішла. Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
Майже рік тому під Іловайськом на вихід з оточення вишикувалося дві колони по 3 кілометри українських військових, а в ніч перед цим на всю потужність працювала українська артилерія. Про це Радіо Свобода розповів боєць батальйону «Донбас» Остап Проць із позивним «Бендера», який отримав поранення і побував в дводенному полоні у російських військових.
Ніч перед тим, як ми мали виходити, реально цілу ніч працювала артилерія. Ми думали, що нам розчищають коридор. Цілу ніч стріляли гаубиці, скоріш за все наші, цілу ніч. Це дуже радувало, тому що це багато що обіцяло, але в результаті, як ми побачили, нічого воно не дало. Хто віддавав який наказ, ми не можемо знати, це все відомо тільки на рівні начальників штабів, там комбатів. Простий рядовий боєць, там навіть якийсь командир взводу, він навіть не міг знати, хто дав наказ чи не дав наказ. Просто було повідомлено, що є зелений коридор з такої-то до такої-то години, що вони нас не можуть вибити звітом, але для них Іловайськ дуже стратегічний. А так як було дуже багато наших людей в оточенні, і штаби домовилися, що ви здаєте Іловайськ, ми вас випускаємо. Коли почали формуватися колони, я взагалі здивувався, на чорта було з того Іловайська виходити, наскільки нас там було багато. Як виявляється, були й танки, були й БМП. Я не знаю, наскільки вони були справні, я не знаю, там, чи можливо, вже не було БК, можливо, не було там дизеля, щоб на тих танках їздити. Ну, утворилися дві, майже трьохкілометрові колони. Це дуже багато у нас було. І я реально не зрозумів, чому нас звітом виводять. Збройні сили, ніхто не хотів їхати в одній колонії з батальйоном Донбас. Казали, о, ребята, ні-ні-ні, нам не з вами. Нам не з вами, і навіть коли ми вже попали в полон, то так само, ні-ні, ви Донбас, ви віддільно.
Розвідка вийшла із зеленки зліва?
Да.
Пішла. Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Того дня, коли в Ростові виголошували вирок українським в'язням сумління Олегу Сенцову та Олександру Кольченку, російська Феміда ухвалила ще одне шокуюче для багатьох рішення. З колонії, відбувши тільки половину терміну ув'язнення, було звільнено колишню чиновницю російського оборонного відомства Євгенію Васильєву. Раніше її засудили до 5 років позбавлення волі за звинуваченням у розкраданнях, відмиванні грошей і перевищенні посадових повноважень, розповідає Марія Щур.
Як повідомляють російські ЗМІ, розкішну блондинку Євгенію Васильєву на виході з жіночої колонії у Володимирській області очікував броньований автомобіль Toyota Land Cruiser.
Напомню, Євгенія Васильєва відбувала 5-літній срок за многомільйонне хищення в воєнному відомстві.
За ґратами колишня директор майнового департаменту Міністерства оборони Росії провела близько місяця, бо їй було зараховано домашній арешт, а рішення про звільнення суд пояснив тим, що врахував позитивну динаміку засудженої, її позитивну характеристику з колонії та психологічний стан, який свідчить про намір подальшої правильної поведінки. Звільнення скорумпованої чиновниці, яка викрала мільйони рублів із російської казни і чия вина була доведена навіть російським правосуддям, у день, коли були засуджені українські активісти Олег Сенцов і Олександр Кольченко, викрадені у Криму, сколихнули російського громадськість усього політичного спектру. У самому збігу цих рішень було щось зловісне, майже містичне, пише оглядач соціальних мереж російської служби Радіо Свобода Іван Беляєв. Злодійку і хабарницю Євгенію Васильєву звільнено. Суспільство залишилося втертися після нахабного плювка у фізіономію, пише московський професор Валерій Соловей. Депутат Російської Державної Думи Дмитро Гудков пояснює, що обурення викликало те, що Васильєву, стрілочницю, на його переконання, спочатку розкрутили по телебаченню з її кліпом про рожеві капці. Як приклад боротьби з корупцією. А потім навіть на такому наочному прикладі влада не змогла довести боротьбу з корупцією до кінця. Відомий російський журналіст Олег Кашин, порівнюючи справу Васильєвої та Сенцова і згадуючи, як український режисер заспівав у залі суду гімн України, вважає, що росіяни повинні усвідомити, що вони є поневолений народ. У пересічного громадянина Росії незрівнянно більше спільного з Сенцовим, ніж з Васильєвою. Треба просто це зрозуміти, а заодно придумати, що ми будемо співати у клітці. Це ж дуже важливо, щоб було, що співати у клітці, завершує свою колонку російський журналіст. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ситуація на лінії контакту сторін протистояння на Донбасі залишається напруженою. Українські військові нарахували 92 випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. У США та Євросоюзі засуджують вирок українському режисеру Олегу Сенцову і Олександру Кольченку і називають це помилкою правосуддя. Донецький футбольний клуб «Шахтар» вийшов до групового турніру Ліги чемпіонів.
І на цьому ставимо крапку у сьогоднішній програмі. З вами були ведучі Юрій Матвійчук та Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.